Það dimmdi. Faðir Jóhanns var kominn heim úr vinnunni. Hann vann í stórri skipasmíðastöð. Árið áður en þetta gerðist, 1941, hafði hann tekið þátt í verkfalli. Mjólkurverkfallið var það kallað. Verkamennirnir voru vanir að fá ókeypis mjólk í kaffitímum, en þjóðverjarnir bönnuðu það. Allir verkamenn í borginni fóru í verkfall og þjóðverjar skutu tvo verkalýðsforingja. Þá gerði ég mig grein fyrir að alvara var á ferðum, var hann vanur að segja. Nú var hann kátur og bjartsýnn. Eftir einn eða tvo daga, sagði hann við frú Beck, verði þið komna til Svíþjóðar. Hún horfði á hann. Tárin streymdu niður kinnarnar. Hvernig get ég þakka þér, spurði hún. Hann svaraði engu en roðnaði eins og skólastrákur. Nú vissi Jóhann hvaðan hann hafði það að roðna. Þau fóru í rúmið en komu sér saman að skiptast á að vaka. Frú Beck ætlaði að taka fyrstu vaktina og svo móðir Jóhanns. Hann átti að taka þá þriðju á milli 12 og 1. Hann svaf fast þegar mammans vaktan. Hann langaði til að leggjast á hina hliðina og sofa lengur. En hann settist inn í stofu og horfði út, viðbúin að gera viðvart ef lögreglan kæmi. Eitt vissi hann ekki. Í annarri íbúð í húsinu var annar maður á vakt. Jóhann starði út í myrkrið. Hugurinn hvarflaði. Það var indælt. Einhver tíma kæmi friður. Þá þyrfti hann ekki framar að vera hræddur. Þá yrði allt eins og áður. Allt yrði gott. Hann lokaði augunum. Hann var staddur úti á engi. Það var sumar og sólin skein. Skammt frá honum stóð rauðmálað lítið hús. Fáni blakti við hún. Jóhann lá með hendurnar undir hnakkanum, starði upp í loftið og fylgdist með skýjunum sigla himininn. Hann fann hvernig augnalokin þyngdust. Hann sat við gluggan og sopnaði á verðinum. Allt í einu var barið að dyrum. Hjartað barðist í brjósti hans. Hann reis upp og áður en nokkur gat stöðvaðan gekk hann að dyrunum og opnaði, eins og í leiðslu. Hefði það verið lögreglan sem stóð frammi, hefði María og mamma hennar og fjölskylda Jóhanns umsvifalaust verið tekin höndum. En þetta var ekki lögreglan. Það var Anna Lún sem stóð þarna í slopp og inniskóm. Hún virtist vera þreytt og æst. Ég verð að fá að tala við pappa þinn, sagði hún. Jóhann þurfti ekki að sækja pappa sinn. Hann var kominn fram að dyrunum. Hvað gengur á? Spurði hann byrstur. En Jóhann þekkti pappa sinn. Þetta var sama röddin og þegar Jóhann kom allt og seint í mat og engir vissi hvar hann hafði verið. Á bakvið reiðina bjó hræðsla. Þér verðið að treysta mér, sagði Anna. Án þess að spyrja eins eða neins, bættum við. Þjóðverjarnir vita að frú Beck er hjá ykkur og þeir koma í nótt til að handtaka ykkur öll. Við verðið að koma upp á sjöttu hæð. Þeir treysta mér fullkomlega. Hvað eru þér að segja, sagði faðir Jóhanns. Komið þér miðja nótt og vekið alla fjölskylduna. Hér eru engir flóttamenn. Viljið þér nú ekki leyfa okkur að fara að sofa? Annars hringjum við í lögregluna. Verið ekki með þessi láta læti, sagði Anna. Hér er of mikil hætta á ferðum til þess. Faðir Jóhanns svaraði ekki. Þessi stað snýr hann sér að syni sínum. Inn í stofu með þig, sagði hann. Þetta kemur þér ekki við. Skömmu síðar kom hann inn í stofuna. Hann horfði órólegur í kringum sig og gekk fram og aftur gólfið. Við getum ekki verið hér, sagði hann sjálfan sig. Við verðum að fara héðan. Hann sneri sér að Jóhanni. Klættu þig. Ég ætla að vekja þær. Af hverju þurfum við að fara, pabbi? Hvernig spyrðu? Hún veit að þær eru hér. Einhver hræðileg mistök af átt sér stað. Allir voru komnir í fötin. Jóhann horfði í kringum sig. Hann sá ekki annað en þreytt og óttaslegið fólk. Ég veit ekki hvert við getum farið, sagði móðir hans. Hún virtist vera að bresta í grát. Í sama bili heyrðu þau í bílvél. Þau litu öll út gluggan. Þýskur herbíll kom akandi upp götuna. Það leyndi sér ekki hvert hann stendi. Nú var þetta orðið raunverulegt hættuspil. Þjóðverjar voru engin lömb að leika við. Jóhann æfti. Kannski æfti því öll. Nú var of seint að yfirgefa húsið og án þess að ræða það frekar, hlupuði upp stigan til Önnu Lún. Kannski var hún svikari og var að leiða þau gildru. En þetta var eina vonin.